ዕለት 1919 14 ዓመተ ምህረት ናይ ቅዱስ አቡነ አረ ሰሪካነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ መርሃ ግብሪ ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ ዑደት ናብ ሃገረ ኮርያን ኣብ ሃገረ ኮርያን ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ወግዓዊ ከምዝገበረ ክፍለጥን ከሎ እቲ ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ ዑደት ቅዱስ አቡነ ኣብ ኮርያ ናይ 5 መዓልቲ ዑደት ከምዝኾነን ናይቲ ሐዋርያዊ ዑደት ማእከላይ መርሃ ግብሪ ድማ ኣብ ዓመታዊ በዓል ዕርገት ካብ መላእ እስያ ዝተዋፅኡ ومن اسيات تساتفة عب دا ايجون زعرق ومسا تقداسي مخوانو ناي كدس منبر زينان كفل محطة من مقلتي حبيرو من اسياتن ناي امنت سماعتاتن سلامن عب زبلونت بتات زتوكرا حواري عودات كم زخونن كدس ابونا عب برازيل كتماريو دي جانيرو عب عالم حقوف معلت من اسيات مدب تساتفو مرحك عال لقيسوم تعرف تساميت بعال بنفاريتنا بحاجر فاتيكان عب من ملاسوم ምስ ጋዜጠኛታት ኣብ ዘካይድ ወቃለ መሕትት ንሃዋርያዊ ዑደት ናብ እስያ ነብል እንክብሉ ገሊፆም ከም ዝነበሩ ዝዘከረ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ እዚ ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝፍፅሞ ሃዋርያዊ ዑደት ኣመልኪቶም ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ኮርያ ተንስኢ ብርሃን ልበሲ ኣብ ልዕልኺ ክብሪ እግዚኣብሔር ይኮላዕ እንክብሉ ዘስመሩሉ ሓሳብ ናይቲ ኣብ ኮርያ ዝፍፅሞ ዓለም ሓቆፍ ሃዋርያዊ ዑደት መርሕ ቃል ከም ዝኾነ ኣመልኪቱ እቲ ናይ ሃዋርያዊ ዑደት መርሕ ቃል ናይቲ ዘካይድዎ ሃዋርያዊ ዑደት ትርጉሙን መደባቱን እንታይ ተመስሎ ኩሉ ዘነፅር ከም ዝኾነን ቤትን 24 ናይ እምነት ሰማዕታት ኮርያ ብፅና ክእውጁን ኣብ ናይ እስያ መዓልቲ መደብ መንእስያት ክሳተፉን መርሕ ቃል ክልግሱን ኣብ ሴኡላብ ዝርከብ ሚኦንግ ዶንግ ካቴድራል ምእንቲ ሰላምን ዕርቅን ምስዋዕተ ቅዳሴ ካዕርጉ ከም ዝኾኑን ናይ ኮርያ ብፁዓን ጳጳሳት ከም ዝሓበርዎ ሃዋርያዊ ዑደት ቅዱስ ኣቦና ኣብ ክፍለ ዓለም እስያ እቲ ንሶም ብቓልን ህይወትን ዝህቦ ምስክርነት ሰላምን ተስፋን ብሃረርታ ዝፅበዮ ከም ዝኾነን ክፍለጥ ኣብ ኮርያ ዝነብሩ ኢጣልያዊ ኣባል ምንቅስቓስ ንኡሳን ማሕበረ ክርስቲያን ወንጌላዊ ልኡኽ ፍራንቼስኮ ማንጋኖ ከም ዝሓበርዎ መላእ ኮርያ ካቶሊካውያንን ዘይካቶሊካውያንን ብሓፈሻኡ ሕብረተሰብ ኮርያ ንቅዱስ ኣቦና ብሃንቀውታ ይፅበይ ከም ዘሎን ኣብዚ ሃዋርያዊ ዑደት እዚ ድማ ብዙሕ ትፅቢታት ከም ዘንበረን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኮርያ ቤት ማሕተም ማሕበር ደናግል ቅዱስ ጳውሎስ እቲ ወንጌላዊ ሓሴት እተሰምየ ሃዋርያዊ መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና ብዙሕ ከም ዝኸደን ህዝቢ ቅዱስ ኣቦና እንታይ ይብሉን ይሓስቡን ንኽፈልጥ ዓብይ ክትገልፆ ዘይከኣል ሃንቀውታ ከም ዘለዎ ዝምስክር እዩ። ብሓቂ ቅዱስ ኣቦና ንመላእ ቤተ ክርስቲያን ኣስተንፍሶን ዓብይ ድረኺት ከም ዝኾኑን እዚ ድማ ዝረአይ ጭቡጥ ተግባር እዩ። ሓድሽ ዓይነት ትልልያ ንመላእ ሰብኣዊ የቕርቡን ይምስክሩን የርእዩን ኣለው። ስልጣን ከም ፍጹም ሓይሊ ዘይኮነስ ኣገልግሎት ማለት ምዃኑ ብቓልን ህይወትን ዝምስክሩ እዮም። ንመላእ ዓለም ህያብ ኣገባቦም ኮታ ኩሉ ዝብልዎን ዝገልፅዎን ብመላእ ህዝቢ ዓለም ኣብ ቤተ ክርስቲያንን ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፃኢ ተፈቃሪ ክኾኑ ገይርዎም እዩ እንክብሉ ከም ዝገለፅዎም ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ የመልክት።